Hostem večerního radiožurnálu je teď Jan Papeš, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Budeme si povídat o cestování, ale z vás se v posledním roce vyklubal velmi plodný autor. Týdně do médií napíšete 5 článků, hlavně o Africe. Proč právě o tomto kontinentu je vám nejblíž?
Určitě, ze všech kontinentů je mi určitě Afrika nejblíž, s malou výjimkou, a to je Peru, který mám asi možná ještě víc rád než Afriku, protože se historií Peru zaobírám skoro 20 let, tak ta země mi je strašně blízká a každému bych doporučoval, aby se do Peru podíval.
Tak možná i do Jižní Ameriky zavítáme dnes večer ve večerním radiožurnálu, ale budeme si povídat třeba i o tom, co dělají všechny ty strašáky, o kterých slyšíte v médiích, to znamená ebola, sestřelené letadlo a různé váleční konflikty s cestovním ruchem. Proto je tady dnes Jan Papeš.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Hostem večerního radiožurnálu je místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš. Trápí vás hodně informace o tom, jak se šíří ebola po Africe? Ono to asi cestovního ruchu moc neprospívá, byť zatím je to jenom v uvozovkách v západní Africe, nicméně už se objevily zprávy, že třeba hrozí to, že se ta nemoc nebo epidemie rozšíří třeba konkrétně do Keni.
Mě to trápí spíš jako mediální záležitost, ne jako fakt, protože pokud se podíváte na to, kdo prakticky ebolou onemocní, tak jsou to vždycky ty úplně nejchudší lidé v té zemi, popřípadě lékaři, kteří se o ně starají. A ti nejchudší lidé se nedostanou tak snadno do letadla, nemají peníze na to, aby cestovali na velké vzdálenosti. To znamená, to šíření epidemie rozhodně není tak nebezpečné, jak se v tuhle chvíli může jevit v médiích. A pokud se podíváte na mapu, tak ty vzdálenosti jsou opravdu veliké. Takže z praktického hlediska, pokud byste se mě zeptali, jestli bych já měl v tuhle chvíli strach cestovat do střední nebo východní Afriky, tak bych určitě strach neměl a samozřejmě velmi otevřeně o tom mluvím i s lidmi, kteří se tam chystají cestovat.
Ale možná cestu do západní Afriky, to už byste třeba o tom uvažoval?
Určitě, pokud bych měl třeba cestovat do Sierra Leone, tak bych si to rozmyslel a některým svým klientům jsem tu cestu i rozmluvil.
Konec konců na to ale není zrovna země, kam by jezdili masy turistů.
Určitě.
Co to udělá s cestovním ruchem? Mám pocit, že houfně se odhlašují zájezdy, že to jde dolů zkrátka.
Je to pravda, že samozřejmě to má negativní dopad, ale Češi jsou zvláštní sorta turistů. Češi jsou velcí fatalisté a v podstatě si všechny ty mediální věci dělí dvěma nebo někdy i třema. Uh-huh. A podle toho se rozhodují. To znamená, pokud se podíváte, kdo se první vrací do zemí, který prošli krizí, tak jsou to většinou Češi a Poláci. A potom teprve ostatní národy, po nich teprve přichází Němci a někde na posledním místě jsou potom Francouzi, Italové a Britové. To znamená, my jako Češi jsme velcí pragmatici a díváme se na ty věci v podstatě velmi střízlivě.
A jak poznamená cestovní ruch třeba taková zpráva o sestřeleném letadle na Ukrajině?
To si myslím, že je dokonce větší poznamenání cestovního ruchu než ebola, protože lidé si uvědomí, jak moc jste v rukou někoho úplně jiného, když letíte letadlem. Ať už je to pilot, nebo je to nějaké prostředí, kterým to letadlo letí. A to sestřelení toho letadla je fatální věc a myslím si, že to ovlivní leteckou dopravu na hodně dlouho, zvlášť pokud zůstane nevyjasněná ta příčina. A jak vidíme i po všech těch expertízách, tak se to stalo součástí velké politiky a to si myslím, že není fér ani vůči těm airlines, ani vůči těm pozůstalým, ani vůči celému světu turistiky.
No a pak je tady třeba možnost expoze vulkánu na Islandu. Takže těch věcí, které asi hrají roli, když člověk uvažuje, kam se vydat možná na podzim nebo v zimě, tak je spousta. Je třeba i právě ten Island, ono se mluví nejenom v souvislosti s tou současnou sopkou, ale vulkanologové tvrdí už nějaký čas, že by tam měla bouchnout ta katla a to by prý bylo daleko horší. A...
Tak Island je jedna z lokalit, o které lidé uvažují velice často, že se do ní podívají a pak si to rozmyslí právě z tohoto důvodu. Na druhou stranu my, kteří pracujeme v turistice v globálním hledisku, tak my v podstatě permanentně řešíme nějaké problémy buď s přírodou nebo s politikou a někdy i s praktickými věcmi, jako třeba, že některý stát zavede z ničeho nic vízum pro někoho nebo změní technologii vydávání těch víz, jako třeba v tuhle chvíli Mozambik, který vydával Čechům víza na hranicích a teď je změnil a musíte si pro něj na ambasádu, ale nejbližší ambasáda je v Berlíně. To znamená, ten chudák, který chce tuto chvíli jet do Mozambiku, tak má technické problémy.
A když se vrátíme třeba k arabskému jaru, jak tyhle ty události ovlivnily směřování českých turistů? Mělo to velký vliv?
Mělo to velký vliv především na poznávací zájezdy. Pobytové zájezdy do Egypta pokračovaly dál. Tunis dopadl mnohem hůře než Egypt, ale poznávací zájezdy do Egypta se v podstatě nevrátily na trh ještě do té chvíle, i když ostatní Evropa už například v plavbách na Nilu pokračuje. Takže politika má na nás obrovský vliv. Na druhou stranu ti lidé si vždycky najdou jinou destinaci a lidé, kteří neletěli do Egypta, začali mnohem víc poznávat Turecko. Mm-hmm. A Turecko je dneska jedna z destinací, která na tom všem vydělala.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli je nějaká taková destinace. Napadá vás další, kromě Turecka?
Tak určitě vydělali na tom i ostatní země, které jsou například v 5-6 hodinách doletu, jako jsou Spojené arabské emiráty, nebo naopak na druhou stranu vydělali na tom i Spojené státy, kam se vydalo mnoho lidí, kteří by jinak cestovali do severní Afriky. Hmm.
Vy jste svého času kritizoval opatření České národní banky, když tady vlastně, teď se neumím rychle vymáčknout.
Začala intervence.
Byla intervence v neprospěch vlastně koruny. Tak, co to udělalo zase s cestovním ruchem, protože už můžeme hodnotit, je to skoro... Nevím, 9 měsíců.
Ano, je to skoro 9 měsíců a myslím si, že to byl velmi brutální zásah do české turistiky, především té výjezdové české turistiky, protože samozřejmě lidé přestali mít peníze a začali své dovolené zkracovat a ty argumenty, které tehdy bankéři použili, tak se ukázaly jako jenom vycucané z prstu a doteďka v podstatě neposkytly žádné reálné argumenty. A stále víc lidí si uvědomuje, že to je z vůle 4 mužů, kteří si v podstatě s národem hrají jakousi sociální inženýrskou hru.
A vy můžete dokladovat, že skutečně se to neblaze podepsalo na cestu?
Samozřejmě, my vedeme statistiky a vidíme, že lidé si začali kupovat mnohem levnější zájezdy a kratší cesty, protože prostě jim nedostává se prostředků.
Naším hostem je místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Budeme si povídat i za chvíli. S Janem Papežem z Asociace cestovních kanceláří si dnes o cestovním ruchu povídáme ve večerním radiožurnálu. Nerad to připomínám, ale máme už 26. srpna pomalu konec prázdnin. Umíte zhodnotit, jaká byla ta letní sezona? Já vím, že ještě nekončí, ale přece jenom asi nejvíc lidí odjíždí na prázdniny právě během těch 2 letních měsíců.
Paradoxně byla mnohem lepší, než jsme my očekávali a byla mnohem klidnější, než jsme očekávali. Cestovní kanceláře s největší pravděpodobností harmonizovaly tu nabídku s poptávkou mnohem lépe na základě zkušeností z posledních 2-3 let a zdá se, že nepodcenili to, jakým způsobem ekonomika dopadá na klienty. To znamená, připravili se dostatečně na to a zdá se, že ta sezona dopadne dobře.
Nevím, kolik bylo přesně krachů cestovních kanceláří. Je to takový ten průměr? Jako
je to menší počet, než býval v posledních letech, ale samozřejmě každý krach bolí a bolí především samozřejmě toho, kdo krachne. Ale krach není sprosté slovo, je to legální věc a může se stát, že někdo prostě se dostane z různých důvodů do tak úzkých, že musí zavřít krám. Ale na druhou stranu cestovní kanceláře jsou jeden z mála oborů, který je chráněn zákonem a klient se ke svým penězům dostane i v případě krachu cestovní kanceláře, pokud ta cestovní kancelář byla legální.
Sledujete, že by třeba více Čechů zůstávalo doma, jezdilo na dovolenou tady, anebo ten počet, který vyjíždí do zahraničí, je zase přibližně stejný jako v uplynulých letech?
Ten počet lidí, kteří zůstává v Čechách, roste, ale je nesmírně závislý na tom, jaké je v tu chvíli konkrétní počasí. Na druhou stranu lokality v Čechách, jako jsou jižní Čechy nebo některé hory, tak mají tak brzo vyprodáno své kapacity, že ti lidé, kteří by do nich chtěli jet, se vlastně do nich nedostanou. A na tom vydělává hodně Slovensko a Polsko, kam se Češi začínají vydávat stále častěji. Na Slovensko se vracejí a Polsko začínají objevovat.
Už jste se toho dotkl, že lidé odjíždějí na kratší dobu. Čím to je? O čem to vypovídá?
Je to dáno mnoha důvody, ale dva hlavní jsou. Jeden je finance, že na to nemají, a druhý je to, že se mění skladba turistů. Že spousta rodin, 40tníků, je mnohem aktivnější, než bylo dřív, a raději si jedou na dvě kratší dovolené na různá místa a zůstanou třeba jednu dovolenou v Čechách na kolech nebo rybařit a druhou dovolenou jedou k moři. To znamená, mění se i ta struktura, není to jenom z těch ekonomických důvodů.
Jaké jsou trendy? Jsou teď právě v kurzu třeba poznávací zájezdy nebo právě ty aktivní dovolené na kole, na raftech a podobně?
To je určitě veliký trend. Aktivní dovolená v rodině. A poslední dva roky roste zájem o poznávací zájezdy rodinného typu. To znamená, že rodina chce jet na regulární poznávací zájezd, chce připravit speciálně program pro sebe a ti rodiče chtějí vlastně během té cesty provést takové školení svých dětí o tom, jak funguje svět a že svět může taky vypadat jinak než u nich doma a že jsou někteří lidé na tom trochu jinak, včetně dětí, kteří musí pracovat a podobně. Já to beru jako, že to je velmi významný posun v kvalitě cestování a že beru to jako super věc, když se rodina takhle rozhodne cestovat.
Máte nějak podchyceno, když lidé vyjíždějí takzvaně na vlastní pěst, zkrátka, že nevyužijí služeb cestovní kanceláře? Kolik jich je?
Do světa vyjede cirka 3 miliony Čechů a ročně. A z toho 2 miliony z cestovní kanceláří. Není to žádná změna za poslední 3-4 roky. Ten počet lidí, kteří si připraví část té cesty, třeba sami ten roste, ale přesto si určitý typ služby od cestovní kanceláře ti lidé koupí. Ale ten poměr z 3 milionů, 2 miliony z cestovní kanceláří zůstává přibližně stejný.
A jak je to s tou letní sezónou? Abych se vrátil na začátek, končí prázdniny, ale nekončí zájem o zájezdy. No a pak možná právě bezdětní lidé, nebo prostě ti, kteří si to mohou dovolit, odjíždějí naopak v září třeba.
Češi už pochopili, že srpen je příšerný měsíc na cestování do zahraničí, protože je všechno drahé a je všude plno. A pokud mají aspoň trochu možnost, tak posouvají tu dovolenou buď na červen, ale ještě raději na září, protože září bývá ve Středomoří úplně skvělým měsícem. A kdo může, tak se vydá na dovolenou i třeba s dětmi v září. Školy jsou velmi benevolentní k takovým případům, protože to září je teprve náběhová doba.
No, co přichází v té vaší branži potom? Už se cílíte přesně na zimní zájezdy, anebo přichází doba těch exotických dovolených?
Říjen a listopad jsou dva měsíce, kdy putuje do světa nejvíc poznávacích zájezdů. Lidé si uvědomují, že už to není o tom ležení u moře, a říjen a listopad a prvních 14 dní v prosinci jsou nejlepší podmínky k putování po světě. To znamená, jsou slušné ceny, je slušné počasí a lidé vyrážejí na poznávací zájezdy. To je nejvyšší období poznávacích zájezdů. A pak přichází Vánoce a už se to překlápí zase někam úplně jinam.
No a co jaro, jak je to, co se týče cestovního ruchu?
Jaro je plonková doba. Lidé se unavili na horách svým lyžováním a těší se na léto a šetří na něj peníze, takže březen, duben jsou takové měsíce, kdy sem tam se jede nějaká poznávačka, ale ve skutečnosti je to pro nás období, kdy koukáme z okna a vyhlížíme, jestli náhodou ten člověk, co jde po chodníku, nezajde dovnitř, nekoupí si zájezd.
Pro vás je cestování svým způsobem práce. Byl jste na dovolené?
Já si jezdím na dovolenou ke své milované řece Malši a do zahraničí jezdím spíš pracovat.
A kde jste byl naposledy?
Naposledy jsem byl v Keni, kde jsem doprovázel 6 svých klientů a musím říct, že je to pořád stejné. Afrika je mi pod kůží a miluju ji.
A když jste mluvil o Peru, tam jste byl naposledy kdy?
Tam jsem byl naposledy před 3 lety, protože jsem dlouho nesměl cestovat ze zdravotních důvodů, ale rád se tam v říjnu a v listopadu 2x za sebou rychle vrátím.
Tak já myslím, že bychom mohli slíbit našim posluchačům, že na Peru se zaměříme ve druhé části našeho povídání. Za 4 minuty bude 11:30, to je čas, kdy vám večerní radiožurnál nabídne další aktuální zprávy. No a potom si budeme opět povídat s Janem Papišem, místopředsedou Asociace cestovních kanceláří.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
A tím je Jan Papeš z Asociace cestovních kanceláří. Vy hodně cestujete, sám máte cestovní kancelář. Mluvil jste o tom, že milujete Afriku a Peru, že je vaše láska. Tak si říkám, myslím, že to cestování někdy zevšedně.
Pro mě určitě ne. Pro mě může zevšednět cestování jen v případě, že budu upoután na lůžku a to lůžko nebude mít kolečka, nebude s ním nikdo jezdit po světě. Takže určitě pro mě zevšednět cestování nemůže. Někdy mě unavuje, to je pravda, protože především ty technické podmínky na letištích jsou stále horší a horší, ale zevšednět určitě ne.
No a nevím, jestli se vám ptáte, jestli počítáte ještě země, které jste navštívil?
Já jsem je nikdy nepočítal. Já nemám doma mapu, do které bych zapichoval vlaječky a já jsem takový ten člověk, který se třeba 4x vrátí radši na jedno místo a nepotřebuju za každou cenu utrhovat další a další mapy z atlasu, ale jsou země, do kterých bych se ještě v životě docela rád podíval.
Jako, že jste tam ještě nebyl?
Že jsem tam nebyl a že v nich je něco zajímavého, jako je třeba Ekvádor nebo Kolumbie. To jsou země, které mě nesmírně lákají, ať už historicky nebo přírodou, ale zatím jsem neměl tu kliku, abych se do nich podíval.
Mě napadlo, že, a to mě napadlo opravdu teď, že by stálo za to napsat knihu o cestovatelských mýtech. Když jste řekl Kolumbie, tak o ní se traduje podobně jako třeba o Jihoafrické republice, že je to velmi nebezpečná země. Svým způsobem určitá rizika tam jsou, ale nevím, jestli větší než v jiných zemích v regionu.
Jeden z důvodů, proč já jsem vůbec začal psát svoje články na internet o cestování, bylo právě boření těch mýtů. Protože když se kolem sebe podíváte, tak celý svět je zahlcen mýty a cestovní kancelář, která se zaobírá zeměmi, do kterých lidé necestují tak často, tak první, co musí, tak musí rozbít ty mýty. A Kolumbie je jedna ze zemí, která samozřejmě má těch mýtů hodně.
Naším hostem je Jan Papeš, povídat si budeme i za chvíli.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Máte naladěn prázdninový večerní radiožurnál. Povídáme si s Janem Papežem, místopředsedou Asociace cestovních kanceláří. Vy jste prozradil, že vaší srdeční záležitostí je Peru. Kdy jste zjistil, že je to země, která vám asi bude nějakým způsobem i osudem?
Já si myslím, že jsem se do Peru zamiloval kdysi, když jsem slyšel dlouhohrající desku s názvem Huascarán. To udělala slovenská skupina Fermata a bylo to na počest českých horolezců, kteří zemřeli na Huascaránu. A ta deska, já jsem si ji naposlouchal snad 1000000krát a moje fantazie v tu chvíli si představovala ty hory a když jsem se tam pak poprvé dostal a v těch horách jsem se procházel, tak jsem zjistil, že tohle je přesně to ono. A když jsem pak začal studovat ty předinkské kultury a Inky a všechno, co se dělo okolo, tak jsem se do toho zahloubával stále víc a víc a myslím si, že prostě to byla lokalita, která si nezasloužila vpád Španělů a Neštovic a podobných dárků od Evropanů.
Takže vás nepostihlo to, co se mnohdy stává, že když člověk má nějakou vysněnou zemi a představuje si, jak to bude úžasné, tak je pak maličko zklamán, by to tam samozřejmě asi není špatné, ale nedosahuje to té fantazie.
Jsou země, kde jsem takovýhle pocit měl, ale Peru to není. Peru mě fascinuje stále víc a víc a čím víc se tam dostávám a čím víc si mohu říct, že rozumím té kultuře, tak se mě to baví víc a víc.
A jsou to lidé, je to příroda, nebo spíš právě ty památky, co vás tam
Ono je to všechno dohromady, protože Peru je právě jedna ze zemí, kde se to nedá od sebe oddělit, kde ty památky jsou tak velkou součástí toho okolí a ti lidé jsou tak velkou součástí toho všeho, že se to prostě nedá oddělit. Hmm. Peru je jedinečný a všechno dohromady tam tak krásně ladí. I ten nesoulad někdy ladí, že mě to moc baví.
A nedevalvuje ten cestovatelský zážitek to, že přece jenom se to stává hodně vyhledávanou turistickou destinací, že už i Peruánci si zvykli na to, že tam jezdí spousty turistů a už jsou na ně zaměření. Víte, co mám na mysli?
Určitě devalvuje. Masová turistika vždycky devalvuje ty destinace. Je to samozřejmě znát především na těch stěžejních památkách, ale když se v tom trochu vyznáte, tak do nich jdete tehdy, kdy ta masová turistika tam není. Mm-hmm. Když vemu Machu Picchu, které je nejvyhlášenější památkou v Peru, tak největší tlačenice je tam tehdy, když přijede vlak, který ty turisty přiveze, a nejmín turistů je tam tehdy, když ten vlak odjede. Tak je lepší počkat, až ti lidé odjedou a vejít do Machu Picchu tehdy, kdy už jsou pryč.
A pak jsou možná kouty, které nejsou tak v ozovkách profláknuté, vyhlášené. Zkrátka tolik turistů tam není a mají možná ještě větší kouzlo nebo příjemnější stejné.
A to je stejné i u nás. Když se vymenete ty hlavní trasy turistické, tak některé zříceniny v Čechách jsou mnohem krásnější než je Karlštejn, aspoň pro mě, a mají větší kouzlo a nepotkáte tam turistu. I když se mi stalo, že jsem nedávno na Jihočeském hradě Sokolčí, což je úplný zapadákov, potkal čtveřici mladých Španělů, kteří si to někde vygooglovali na internetu a byli úplně fascinovaní z toho, jak Sokolčí je krásný hrad.
A kdybychom se vrátili do Peru, kdy je vhodná doba tam vyrazit?
Já si myslím, že v podstatě kromě února je to skoro celý rok, protože Peru je tak velké, že to počasí je v podstatě každou chvíli někde jinde. Ať už si jedete do ty tropické části pralesní, nebo do těch hor, nebo do přímořský, nebo na jezero Titicaca, tak je vždycky počasí někde špatně, někde dobře. Takže do Peru se kromě února a začátku března, kdy je tam opravdu velký déšť a kdy hrozí sesuvy, třeba silnic a tak dále, tak se dá jet do Peru vždycky. Pro mě je nejlepší období konec října, začátek listopadu nebo do začátku prosince, kdy je to počasí pro mě tak nejvýhodnější.
A na jak dlouho by tam člověk měl vyrazit? Málo kdo asi si může dovolit, že není limitován časem, takže třeba 2-3 týdny, ale je to dost?
Já si myslím, že dost 14 dnů je určitě takové optimální minimum, kdy můžete něco v Peru vidět a zažít. Ale je dobrý i vybírat časy, kdy jsou tam třeba nějaké fiesty, kdy jsou tam slavnosti, a vyhnout se těm hlavním trasám.
Naším hostem je Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Můžete využít příležitosti, pokud máte nějakou otázku, tak po písničce můžete zavolat na jedno z dvou telefonních čísel 221 552 155 a 221 552 255.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Připomenu naše telefonní čísla do večerního prázdninového radiožurnálu 221 552 155 a 221 552 255. O cestování si povídáme s Janem Papežem z Asociace cestovních kanceláří. Na začátku jsem řekl, že jste velmi plodný autor, ale jsme v posledním roce, kdy každý týden napíšete 5 článků o cestování, zejména do Afriky. Jak vyhledáváte ta témata, na co se snažíte zaměřovat?
Tak v první fázi říkal jsem, že se snažím rozbořit ty mýty, které v Africe jsou, ať už je to z hlediska nemocí, z hlediska nebezpečí a tak dále. Na druhou stranu ta témata přichází sama. Když se podíváte na to, co se ve světě a například v severní nebo střední Africe děje, tak ta témata se nabízejí sami. Když se podíváte, co se stalo třeba v Mali a s Timbuktem a tak dále, kde vlastně jedny nejslavnějších památek jsou v tuhle chvíli obsazovány islámskými radikály, kteří hrozí, že všechny zboří. tak to jsou věci, které samozřejmě by neměly zůstat bez komentáře. A i lidé, kteří nejsou profesionálními politiky, ale pohybují se v tom prostředí, tak by měli nahlas se snažit říkat svoje názory, třeba jenom jako názory do diskuze, protože svět není jenom o politicích, ale i o lidech, kteří žijou na té ulici a do těch míst jezdí.
Máte pocit, že se jako Češi dost zajímáme o dění ve světě, o dění za humny?
Já si myslím, že ano, že určitá část populace samozřejmě, jo, že v tom nejsme nějak výjimeční nebo horší, než jsou jinde na světě. Dokonce bych řekl, že se Češi zajímají o to, co se děje venku, mnohem víc než třeba Američané.
A jaký je trend, když se vrátíme zase k cestovním kancelářím? Přibývá třeba těch zájezdů vysloveně drahých, luxusních pro bohaté, anebo je to spíš tak, že se lidé snaží šetřit a pokud už se vydají do zahraničí, tak chtějí hodně muziky za málo peněz?
Je to asi jako u každého jiného zboží a služeb, ten trh se rozděluje. Jsou lidé, kteří chtějí mnohem kvalitnější službu a jsou si schopni za ní zaplatit, a jsou lidé, kteří by hrozně rádi cestovali, ale prostě fyzicky na to nemají a pak hledají cestu, jak si ten svůj sen uskutečnit i třeba za nižší výdaje, i za cenu toho, že budou například bydlet hůř. A tyhle lidi já velmi obdivuju, protože ten, kdo nemá peníze a přesto se rozhodne cestovat a poznávat svět, zaslouží respekt.
Řekli jsme si, že Češi dost cestují, že vy jste říkal, asi 3 miliony lidí vyjede ročně do zahraničí, z toho 2 miliony z cestovní kanceláří. Když tak cestujete, pozorujete, jak nás vnímají v těch jednotlivých zemích, jakou pověst Češi mají ve světě?
Tak do těch zemí, do kterých lítám já, tak my tam pořád máme renomé jako Československo. Je to paradox, je to už strašně moc let, co jsme se rozdělili, ale Česko jako takové jim tam nic neříká, ale Československo tam má vysoké renomé a trochu mě mrzí, že politici a ekonomové, kteří jsou ve vedení státu, tohleto renomé neumí využít. Především v těch zemích takzvaného třetího světa, jako je Latinská Amerika nebo Afrika, protože když se podíváte na to, co tam všechno Češi kdysi dokázali, a nemyslím tím jenom mezi válkami, ale i v tom období totality, tak na to by se dalo navázat. Když třeba jedete po Africe, jedete keňskými vesnicemi, tak vidíte v podstatě v každé vesnici zastoupení Coca-Coly a Bati. Jsou to dva červené baráky, které potkáte v podstatě v každé vesnici. Coca-Cola a Baťa.
Vy, když píšete o Africe, tak jste narazil na vlastně jednoho z prvních misionářů, který byl Čech. Dokonce jste o tom uvažoval, že napíšete knihu.
Tak když se podíváte do Jižní Afriky, tak první misionář v Jižní Africe byl Jiří Šmíd z Kunína v roce 1734, který tam přinesl moravskou českobratrskou církev. A dneska tam máte přes 150 tisíc příznivců téhle víry a jsou to všechno černoši a v každém kostele, který patří moravským bratřím, tak mše začíná dechovkou, brázbendem, který hraje moravský písně, což je úplně úžasný a tady se o tom nic neví. A když přijedete prostě do těch vesnic, kde moravští bratři jsou, tak oni mají všude nálepky I love Moravia Church, což je úžasný. A mají Komenského jako nejgeniálnějšího člověka na světě. Někde ho mají jako druhého po Einsteinovi, ale všude najdete Komenského bysty nebo obrazy a Komenský je pro ně opravdu osobnost, která změnila svět Afriky.
Když teď pravidelně píšete, neuvažujete o tom, že byste ty cestovatelské články sebral a vydal knižně třeba?
Neuvažoval jsem o tom, nemám tuhle ambici. Měl jsem opravdu ambici napsat o Jiřím Šmídovi, protože jeho příběh je úžasný. A myslím si, že mnohem radši o tom povídám. Takže dělám někdy přednášky pro lidi, ale mnohem radši ještě cestuji s těmi lidmi. A myslím si, že úplně nejšťastnější jsem jako průvodce, když můžu s těmi lidmi cestovat a povídat jim o těch zemích, které cestujeme.
Jak dlouho vám trvá, než se zbalíte na cestu?
Já jsem zbalený za 10 minut. Taky většinou se balím až těch 10 minut před odjezdem, což vždycky vyvolává chaos v naší rodině, ale a často něco zapomenu, ale dneska je to všechno jednodušší, než to bylo dřív.
A jak dlouho trvá, než se v zahraničí začnete těšit, nebo respektive začne se vám stýskat po domově?
To se mi ještě nestalo. Musím přiznat, že jediné, kdy se mi stýskalo, když jsem skončil na dlouhou dobu v zahraničí v nemocnici, ale jinak se mi na cestách nestýská. Mám vždycky problém s návratem, především proto, že se tady dostanu do úplně jiného pracovního režimu, než když jsem na cestách.
Náš host byl Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Děkuji za váš čas a přeju krásné cesty. Mějte se hezky.
Já děkuji moc za pozvání a přeju všem krásnou dovolenou, pokud ještě na ní nebyli.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.